Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με μεγάλη χαρά, γιατί έχουμε ωραία νέα να σας πούμε ότι έρχεται ο Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο ετοιμάζει την Εκκλησία Του, και με έκπληξη θα σας ενημερώσουμε και θα σας πούμε για δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου, του χριστιανικού βέβαια διεθνούς τύπου, καθώς το Πνεύμα το Άγιο αρχίζει και ξεδιπλώνει προς τους ανθρώπους την πραγματικότητα αυτή, ότι πρέπει να ξαναγυρίσουμε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, μάλιστα τη λένε τα μεγάλα περιοδικά, αναδυόμενοι και αρχαίγονοι. Και θα ήθελα, δεν ξέρω αν είσαι εσύ Δημήτρη, εσύ ποιος είσαι Δημήτρη, μας μιλήσει πάνω σε αυτό.
Να αναρχίσω έτσι λιγάκι, με χάρη του Θεού. Έτσι έχουμε ένα συγκεκριμένο άρθρο μπροστά μας, αλλά γενικότερα είναι αυτό που βάζει και ο Θεός στην καρδιά μας. Και χρόνια τώρα μελετώντας την Αγία Γραφή, είναι και ο πόθος όλων μας, ο Κύριος να μας φέρει σε αυτό το πρότυπο της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Έχει μέσα ένα άρθρο από ένα διεθνές χριστιανικό site που λέει 5 μεγάλες αλλαγές που έρχονται στην Εκκλησία του Χριστού. Και πραγματικά αρχίζει λέγοντας ότι σιγά σιγά, και το βλέπουμε πραγματικά και στην Ελλάδα να γίνεται, οι ώρες λατρείας και οι προσδιορισμένες ώρες αυτές που έχει κάθε εκκλησία θα μετατραπούν περισσότερο σε συνάξεις προσευχής.
Το πρώτο.
Είναι το πρώτο βήμα, το οποίο πραγματικά βλέπουμε ότι ήταν και η πηγή της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Βέβαια, επουδενή δεν έρχεται αυτό να καταρρύψει ή να βάλει σε δεύτερη άκρη το θέμα της διδασκαλίας ή της διδαχής του Λόγου του Θεού, αλλά όπως και η πρώτη η Εκκλησία στηρίχθηκε και βασίστηκε πάνω στα γόνατα. Πολλές φορές τίθεται το ερώτημα πότε πραγματικά άρχισε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Δηλαδή, ποια είναι το σημείο μηδέν που θα μπορούσαμε να πούμε ότι από εδώ και πέρα αρχίζει η Εκκλησία. Και πολλοί θα θέσουν σε ένα ακρογωνίο λίθο το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου, Πέτρο στο Β' κεφάλαιο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι αυτό το σημείο μηδέν στο οποίο αρχίζει η Εκκλησία. Το σημείο που αρχίζει η Εκκλησία είναι 10 μέρες προηγουμένως, όταν αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι μαζεύτηκαν μαζί και ενώθηκαν σε μια αγκαλιά και μια ενότητα καρδιάς στο να εξητήσουν τον Κύριο, υπακούοντας στο γεγραμμένο λόγο, στο λόγο που τους είπε ο ίδιος ο Χριστός, ότι μείνατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ έως σου λάβετε δύναμη εξ ύψος. Και διήγηρε ο Θεός στις καρδιές τους, μαζευτήκανε 120 άνθρωποι, μαθητές, αδελφοί, άντρες, γυναίκες, σε έναν χώρο, στο Ανώγιο. Εκεί βέβαια δεν θα πέρασαν, καθώς το σκεφτόμουν, 10 μέρες συνεχόμενης προσευχής. Θα υπήρχε μια λειτουργία προσευχής, θα σηκώνουν τα αδέρφια, θα τους έδινε ο Θεός μηνύματα, θα τα μοιραζόντουσαν. Πραγματικά βλέπουμε ότι μέσα σε αυτή τη διάρκεια ο Θεός διήγηρε τον Απόστολο Πέτρο και είδε ότι υπήρχε μια έλλειψη. Πραγματικά είχε φύγει ο Ιούδας και υπήρχε μια έλλειψη, καθώς ο Λόγος του Θεού έλεγε σε ένα ψαλμό ότι άλλος πρέπει να λάβει την επισκοπή αυτού. Και αφού το διευθετήσανε και αυτό, ο Θεός έφερε σε μετάνοια, σε επιστροφή. Είμαι σίγουρος ότι υπήρχαν και ώρες εξομολόγησης, ώρες λατρείας, ώρες υμνοδίας. Και μέσα εκεί ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, τους επισκέφθηκε και όλα αυτά που θεωρούσαν αδύνατα για τον φόβο των Ιουδαίων που είχε η καρδιά τους, ξαφνικά γίνανε δυνατά, καθώς το Πνεύμα το Άγιο ήρθε και έλαβε τα ηνία και οδήγησε αυτούς τους 120 κλεισμένους για τον φόβο ανθρώπους να γίνουν 3.000 και σύντομα 5.000 άντρες και γυναίκες πίστεως που κήρυταν με παρησία το Λόγο του Θεού ακόμα και με την απειλή του θανάτου.
Αμήν. Αν είστε κάτι να συνεχίσει.
Μόνο ένα εδάφιο σχετικό θέλω να διαβάσω που ο Απόστολος Παύλος δίνει την έμφαση στο θέμα της προσευχής, γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος ότι καθώς πέρασαν τα χρόνια και ο Παύλος έγραψε τις επιστολές και έχουμε περισσότερο μια στροφή προς τη διδασκαλία. Παρόλα αυτά όμως, παρά το γεγονός ότι ο Παύλος με τη δύναμη και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου κατέγραψε όλη την απαιτούμενη χριστιανική διδασκαλία, εν τούτης πάντοτε μέσα στις επιστολές του δίνει το στίγμα, την έμφαση στην προσευχή. Και ένα εδάφιο μόνο έτσι δειγματοληπτικά, Εφεσίους σίγμα κεφάλαιο 18 εδάφιο: προσευχόμενοι εν παντή καιρό με τα πάσης προσευχής και δεήσεως δια του Πνεύματος και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες με πάσαν προσκαρτέρησιν και δέησιν υπερ πάντων των Αγίων. Προσευχόμενοι λοιπόν εν παντή καιρό με τα πάσης προσευχής και δεήσεως δια του Πνεύματος, δηλαδή αξιοποιώντας την προσευχή δια του Πνεύματος Αγίου, με τις ξένες γλώσσες που δίνει το Πνεύμα το Άγιο, και αγρυπνούντας, λέει, με πάσαν προσκαρτέρηση. Δηλαδή, οθεί τους Αγίους ο Παύλος να μένουν στην προσευχή, να κάθονται, να περνούν ώρες, όσο δυνατόν περισσότερο χρόνο, ώστε ο νους τους και η καρδιά τους να προσλώνεται στον Κύριο και να μπορούν να ενώνονται με τον Κύριο, και ο Κύριος να τους μιλάει, να τους οδηγεί δια του Πνεύματος του Αγίου, να τους επισκέπτεται.
Να πω και κάτι ακόμα. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο μας το δώσει ο ίδιος ο Κύριος, στην αρχή της διακονίας του, αφού έκανε το θαύμα στην Κάνα της Γαλιλαίας, επισκέφθηκε τον ναό. Μας το περιγράφει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και αφού επισκέφθηκε τον ναό, έφτιαξε μάστιγα, λέει, από σχοινιά, έβγαλε έξω, λέει, τις περιστέρες, το αργυρά μυβού, στα νομίσματα, και είπε κάτι που ήταν γραμμένο στον προφήτη Ισαΐα, που λέει ότι ο οίκος μου, λέει, θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής δια πάντα έθνη. Στις δεκάμετε αυτό σπήλαιων ληστών. Δηλαδή, ο ακρογωνίος λίθος, δηλαδή το κύριο όνομα, το κύριο αποστολή, το κύριο, πώς θα λέμε, αυτό το σημαντικότερο που χαρακτηρίζει τον οίκο του Θεού, είναι ότι αποτελεί και θα αποτελεί πάντα οίκος προσευχής δια πάντα έθνη. Και πραγματικά αυτή είναι, αυτός πρέπει, πιστεύω, να είναι ο πυρήνας ο κάθε εκκλησίας. Πιστεύω ότι η εκκλησία του Χριστού έχει δύο στοιχεία. Δύο στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν από κάθε άλλη εκκλησία. Θα λέγα τρία στοιχεία. Το πρώτο είναι η πίστη στη θεότητα και στο έργο του Χριστού. Το δεύτερο είναι η αγάπη για την προσευχή. Και το τρίτο είναι η αγάπη για τους άλλους ανθρώπους. Λέει, εκ τούτου θέλεις γνωρίσει οι άλλοι ότι είστε μαθητές μου, εάν αγαπάτε αλλήλους.
Οι μαθητές, όταν ο Κύριος αναλαμβανότανε, νομίζανε ότι, πρωτού αναλυφθεί δηλαδή ο Κύριος, νομίζανε ότι επρόκειτο εκείνη την ώρα ο Κύριος να ιδρύσει τη βασιλεία του. Και ο Κύριος έρχεται να τους πει ότι θα λάβετε δύναμη όταν επέλθει το Πνεύμα το Άγιον επάνω σας και θα είσαστε μάρτυρές μου εσείς. Και στα Ιεροσόλυμα και σε όλη την Ιουδαία και Σαμαρία και στο σκάτο της γης. Και ενώ ο Κύριος, λέει, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, λέει, και έφερεν αυτούς έξω έως εις Βιθανίαν και υψώσαστα σχήρας αυτού ευλόγησεν αυτούς, και ενώ ευλόγη αυτούς απεχωρίστη από αυτόν και ανεφέρετο εις τον ουρανόν. Κάτι ανάλογο βλέπουμε με τον Ηλία και τον Ελισέ. Δηλαδή, έρχεται και ο Ελισέ και ακολουθεί συνέχεια τον Ηλία από κοντά. Και αφού διαβαίνουν, το γράφει αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στο Βασιλείον Β, στο δεύτερο κεφάλαιο, και αφού διαβαίνουν τον Ιορδάνη, ρωτάει τώρα ο Ηλίας τον Ελισέ, λέει, ζήτησον τι να σηκάμω πριν αναλυφθώ από σου. Και είπε ο Ελισέ, διπλασία μερίς του πνεύματός σου, ας είναι παρακαλώ, είπε με. Ο δε είπε, σκληρό πράγμα εζήτησας, πλην εάν με είδεις αναλαμβανόμενον από σου, θέλει γίνει σε ούτως, η δε μη δεν θέλει γίνει. Δηλαδή, όπως οι μαθητές είδαν τον Κύριο να αναλαμβάνεται και να αναθέτει σε αυτούς πλέον δια του Πνεύματος του Αγίου να φέρουν εις πέρα στο έργο συμμαρτυρούντος του Κύριου από τον ουρανό, έτσι ο Ελισέ είδε τον Ηλία να αναλαμβάνεται και του πέταξε τη μιλωτή ο Ηλίας. Δηλαδή την παρουσία του Θεού επάνω του, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Που σημαίνει ότι η Εκκλησία θα πρέπει να ακουμπήσει και να ζωοποιηθεί και να ενεργήσει μόνο δια της δύναμης του Πνεύματος του Αγίου. Δεν του πέταξε, ξέρω εγώ, ένα κλειδί ενός θησαυροφυλακίου, ας πούμε, που είχε κάποια χρήματα ο Ηλίας, ή κάποιο βιβλιάριο, ξέρω εγώ, με ονόματα που είχε κονέ μέσα στην κυβέρνηση του Αχάβ, αλλά του πέταξε τη μιλωτή. Και ο Κύριος, εκείνο το οποίο έστειλε μετά από 10 μέρες στην Πεντηκοστή, έστειλε το Πνεύμα το Άγιον. Άρα λοιπόν έρχεται τώρα η Αποστολική Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία, παγκόσμια Εκκλησία μιλάω τώρα, δεν μιλάω για εξαιρέσεις, πλανήθηκε στο να πιστέψει ότι έπρεπε να κάνει κάποια οργάνωση, να έχει κάποιες πολιτικές διασυνδέσεις, να έχει κάποιους ρόλους, ας πούμε, στο πολιτικό γίγνεσθε. Και βλέπουμε τώρα η Εκκλησία να γυρνάει παγκόσμια, να βλέπουμε άρθρα αμερικάνικα να λένε ότι αναδύεται μια Εκκλησία η οποία είναι η αρχαία Εκκλησία και η οποία βασίζεται μόνο στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και στην ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού. Και θα θέλαμε, Δημήτρη Ιανέστη, να μας πείτε μερικά από τα στοιχεία αυτά, πώς τα σκεγγραφούν και τα βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού.
Αμήν. Να συνεχίσω στο δεύτερο. Το δεύτερο που πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι η Εκκλησία θα μαζεύεται τις περισσότερες φορές τη βδομάδα. Αυτό που λένε οι Αμερικάνοι 24-7, δηλαδή.
Πολύ περισσότερες. Κάθε μέρα
συνέχεια. Βλέπουμε μια ανοιχτή εκκλησία, το οποίο το βλέπουμε πραγματικά και στις πράξεις των Αποστόλων. Αν ανοίξουμε στην αρχή του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων, στο β' κεφάλαιο και στο 44 εδάφιο, και λέει: και πάντες οι πιστεύοντες ήσαν ομού και είχαν τα πάντα κοινά. Και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επόλων και διεμήραζαν αυτά εις πάντας καθήν έκασου για χρεία. Και καθημέραν εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες των άρτων κατοίκους μετελάμβωνα την τροφή εν αγαλιάσει και απλότητη καρδίας. Δηλαδή μια συνεχής κοινωνία, ότι η οικογένειά μου είναι η εκκλησία, τα αδέρφια μου. Και πραγματικά υπάρχουν εκκλησίες οι οποίες είναι ανοιχτές συνέχεια, μόνιμα. Όπου άνθρωποι μπορεί να πάνε να προσευχηθούν, να φύγουν. Πάντα θα υπάρχει κάποιος εργάτης εκεί πέρα να συμβουλεύσει, να καθοδηγήσει. Αλλού προσεύχονται, αλλού υπάρχει διδασκαλία. Αλλού υπάρχει βοήθεια, αλλού υπάρχει αποστολή. Μία στροφή στο να φύγουμε αυτό από αυτό που λέει ο Αγκαίος, ότι εσείς φροντίζετε τους φαυτονοτούς σας οίκους και το δικά σας πράγματα. Και ποιος επέβλεψε στο δικό μου οίκο, αλλά θα γίνει ο οίκος του Θεού το κέντρο όλης μας της ζωής. Και πραγματικά είναι ένα μοντέλο που είναι εις πράξεις των Αποστόλων, αλλά αυτό χρειάζεται πρώτα απ' όλα από όλους εμάς μία αφαίρεση αυτών που μπορεί να έχουμε προσθέσει στη ζωή μας. Πράγματα τα οποία ίσως θεωρήσαμε ψηλά και βάλαμε μέριμνες, βάλαμε ίσως ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε αν δεν έχουμε και το δύο αυτοκίνητα και το κινητό και το ένα και το άλλο. Άρα τι χρειάζεται, μία επιστροφή στην απλότητα, στην κοινοκτημοσύνη. Δεν είναι τυχαίο ότι τα βάζει μαζί ο Λόγος του Θεού, ότι έφυγαν όλα αυτά την καρδιά των ανθρώπων. Είχαν την άνεση να τα μοιράζονται και μπορούσαν να είναι κάθε μέρα μαζί, αρκεί να έχουν τα απαραίτητα προς το ζήν.
Και μου κάνει εντύπωση αυτό το άρθρο ότι θα έχουμε, λέει, και δέκατα τότε. Αλλά δέκατα χρόνου. Δηλαδή θα αποδεκατώνεται ο λαός στο χρόνο που έχει. Δηλαδή θα λέει ο ένας: εγώ έχω 2 ώρες να έρθω για προσευχή. Έλα το πρωί. Έχω 3 ώρες το απόγευμα. Έλα στο απόγευμα. Έχω 3 ώρες το βράδυ. Έλα το βράδυ. Και θα υπάρχει αυτού του είδους, ας πούμε, η προσφορά, ώστε όλοι θα είναι στα γόνατα, όλοι θα απολαμβάνουν την παρουσία του Κυρίου και θα εκδηλώνεται η δύναμη του Κυρίου με υπερφυσικό τρόπο. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο τώρα, να εκδηλωθεί η δύναμη του Κυρίου με υπερφυσικό τρόπο. Όταν καταλάβει η Εκκλησία ότι δεν έχει άλλο στήριγμα, όταν τους απειλήσανε τους Αποστόλους, και αυτό το βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πάλι γιατί γνώμονά μας και καθοδηγητής μας είναι ο Λόγος του Θεού. Δεν μπορεί να κάνουμε κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό, κάτι να μην φρονούμε, λέει, πάνω από αυτό που είναι γεγραμμένο, λέει, για να μην υπεραίρεται το ένα σε κάτω το άλλο. Ότι είναι γραμμένο μες στο Λόγο του Θεού. Όταν λοιπόν απειλήσαν τους Αποστόλους, να στο διαβάσω, είναι από τις Πράξεις των Αποστόλων στο 4ο κεφάλαιο, στη σελίδα 963, είναι εκεί όπου τους φέρνουν ενώπιον των γραμματέων και των Φαρισαίων για να τους δικάσουν, τον Πέτρο και τον Ιωάννη, για με ποιο δικαίωμα και με ποια εξουσία κάναν το θαύμα αυτό. Και διαβάζω από το 10 εδάφιο του 4ου κεφαλαίου. Λέει ο Πέτρος: σας είναι γνωστόν εις πάντα σημάς και εις πάντα των λαών του Ισραήλ ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον εσείς εσταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, δια τούτου παρίσταται ούτως ενώπιον ημών η γης. Και εδώ να θυμηθώ να πω αυτό που έγινε στα Ηνωμένα Έθνη πριν από μερικές μέρες. Ούτως, ο Χριστός δηλαδή, είναι ο λίθος ο εξουθενηθής ηφημών των οικοδομούντων, ως της έγινε κεφαλή γωνίας. Και δεν υπάρχει διουδενός άλλου ισοτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό των ουρανών δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Θεωρούντες δε την παρησία του Πέτρου και Ιωάννου και πληροφορηθέντες ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτε, εθαύμαζον και ανεγνώριζον αυτούς ότι είσαμε τα του Ιησού. Βλέποντες δε τον άνθρωπο των τεθεραπευμένων, ιστάμενο μετ' αυτών, δεν είχαν ουδένα αντίποση. Τους απειλήσανε, τους είπανε αυστηρώς να μην ξαναμιλήσουν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο Πέτρος βέβαια θαραλέα και σταθερά τους είπε στο 19 εδάφιο, και ο Ιωάννης μαζί, ότι αν είναι δίκαιο ενώπιον του Θεού να ακούμε εσάς μάλλον παρά τον Θεό, κρίνατε, διότι εμείς δεν δυνάμεθα να μην λαλούμε όσα είδαμε και ακούσαμε. Και τους απειλήσανε πάλι, φύγαν αυτοί και πήγανε, λέει, στους οικείους. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι η αγαθότης μας δεν εκτείνεται, λέει, σε σένα Κύριε, λέει σε ένα ψαλμό, αλλά στους Αγίους σου, λέει, τους εκλεκτούς σου, τους επί της γης. Ότι η οικογένειά μας είναι οι αδελφοί μας, είναι οι αναγεννημένοι, οι οποίοι έχουν δεχτεί τον Χριστό σαν σωστήρα τους. Και πήγανε, λέει, στους οικείους και απήγγειλαν όσα είπαν προς αυτούς οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Και τι κάνανε αυτοί? Κάνανε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και εμείς και το κάνουμε, αλλά ακόμα περισσότερο. Οι δε ακούσαντες ομοθυμαδών ύψωσαν την φωνή προς τον Θεό και είπαν: Δέσποτα, σύ είσαι ο Θεός, ως τις έκαμε στον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και πάντα τα είναι αυτής. Ως τις είπας δια στόματος Δαβίδ του δούλου σου, διατί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί εμελέτησαν μάταια, παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διότι συνήχθησαν επαληθείας εναντίον του Αγίου Παιδός σου Ιησού, τον οποίον έχρισας και ο Ηρώδης και ο Πόντιος Πιλάτος μετά των εθνών και των λαών του Ισραήλ, δια να κάμωσιν όσα η χείρ σου και η βουλή σου προώρησε να γίνωσιν. Και τώρα Κύριε, βλέψον εις τας απειλάς αυτών και δώσεις τους δούλους σου να λαλώσει το λόγον σου μετά πάση παρησίας, εκτείνω την χείρα σου εις θεραπείαν και γινωμένο σημείων και τεραστίων δια του ονόματος του Αγίου Παιδός σου Ιησού. Μετά δε τη δέηση είναι αυτών, εσύ είστε ο τόπος όπου είσαι συνηγμένοι και πλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και λάλουν το λόγο του Θεού μετά παρησίας. Αυτό λοιπόν είναι το πρότυπο στο οποίο θέλουμε να φτάσουμε και πιστεύω ότι αυτό είναι μια παγκόσμια κίνηση, μια αφύπνιση η οποία δεν είναι μόνο για την πατρίδα μας την Ελλάδα, αλλά αγκαλιάζει όλο τον πλανήτη και έχουμε να δούμε μεγαλεία πραγματικά. Ζούμε συγκλονιστικές ημέρες και στιγμές. Και η προσευχή μας να είναι, Κύριε, να μας αξιώσει να ζούσουμε μέσα αυτή την Αποστολική Εκκλησία σου και να σε υπηρετήσουμε όπως εσύ θέλεις.
Δύο-τρία σημεία ακόμα, έτσι. Δύο-τρία σημεία τα οποία τα έχει πολύ έντονα η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Ένα ήταν ότι δεν έμοιαζε τόσο πολύ με νοσοκομείο, όπως λέει το άρθρο αυτό, όσο με στρατόπεδο. Μάλιστα. Δηλαδή, ναι, μεν η Εκκλησία αποτελεί ένα νοσοκομείο το οποίο περιθάλλεται ψυχές, αλλά αν μείνει μόνο εκεί, υπάρχει πρόβλημα. Γιατί μια ψυχή έρχεται. Πρέπει να υπάρχει η όραση μέσα στην Εκκλησία, η ψυχή αυτή να περιθαλπτεί, να γίνει καλά και μόλις γίνει καλά, να αποσταλεί στον αγρό. Αυτό ήταν το κύριο χαρακτηριστικό πραγματικά της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας που βλέπουμε ξαφνικά. Χιλιάδες ψυχές, νέες, να μπαίνουν στην Εκκλησία, να βαπτίζονται στο νερό, να λαμβάνουν πνευμάγιο και αμέσως να γίνονται εργάτες και απόστολοι και να βγαίνουν έξω. Δηλαδή, ο πιο αρχαίος, θα λέγαμε, στην Εκκλησία αυτή ήταν οι μαθητές που ήταν 4 χρόνια στον Κύριο. Δεν ήταν κάποιος που ήταν 60-50 χρόνια και εργαζόταν. Δηλαδή, είχαμε μια διάθεση αμέσως να λάβουν πνευμάγιο, να προσευχηθούν οι Απόστολοι, να βαπτιστούν στο νερό, να αναγεννηθούν και μετά να μαθητεύσουν πάλι των Αποστόλων και να βγαίνουν στον αγρό. Και αυτό βέβαια προϋποθέτει μια ολόκληρη, έτσι, διαδικασία μες στην Εκκλησία, αλλά και ένα όραμα, αυτό που ο Κύριος, ότι ο αγρός, λέει, είναι μεγάλος και τα στάχια, λέει, είναι έτοιμα προς θερισμό. Παρακαλέσατε, λέει, τον Πατέρα, τον Κύριο του θερισμού για να αποστείλει εργάτες στο θερισμό αυτού.
Αυτό μου θυμίζει, Δημήτρη, αυτό που έγινε με τον Ελισέ. Δηλαδή, παίρνει τη μιλωτή από τον Ηλία, παίρνει, λέει, την παρουσία του Θεού επάνω του, την οποία του πέταξε από πάνω ο Ηλίας, και πηγαίνει αμέσως, τη διπλώνει και χτυπάει τον Ιορδάνη. Και λέει: Πού είναι ο Θεός του Ηλία? Mm-hmm. Και ανοίγει ο Ιορδάνης. Δηλαδή, δεν κάθισε να πει: Ξέρεις κάτι, τώρα θα παθήσω σε ένα σχολείο, θα μαθητεύσω πάρα πολλά χρόνια, θα μάθω τα πράγματα τα προφητικά κλπ. Αμέσως βάζει σε εφαρμογή αυτό το οποίο έχει λάβει. Και βλέπουμε τις ενέργειες, δηλαδή ενεργεί με την απλότητα ο Θεός.
Τι ωραία. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτό είναι ο Απόστολος Παύλος, ο Σαύλος, που όπως γνωρίζουμε τις πράξεις των Αποστόλων, ο Κύριος τον επισκέφθηκε καθοδόν προς τη Δαμασκό, με ένα πολύ δυνατό φως και τη φωνή του Ιησού Χριστού, την οποία άκουσε, και ξέρουμε ότι μετά τον επισκέφθηκε ο Ανανίας, και γιατί του είχε πει ο Κύριος να πάει στον Σαούλ και να βάλει τα χέρια του πάνω, επειδή, λέει, εγώ θέλω δείξει σε αυτόν όσα πρέπει να πάθει υπέρ του ονόματός μου. Και πραγματικά, αφού ο Ανανίας πήγε, ο Παύλος βρήκε πάλι το φως του, έφαγε, βαφτίστηκε, και διαβάζουμε ότι ευθύς εκήρυτεν εν τες συναγωγές των Χριστών ότι ούτως είναι ο Υιός του Θεού.
Μάλιστα.
Άλλο παράδειγμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο Απολλός, ο οποίος ήταν ζέων, λέει, κατά το πνεύμα, ήταν στην Έφεσο. Αυτό βρίσκεται στο Ιωταΐτα κεφάλαιο των πράξεων. Δίδασκε ό,τι ήξερε περί του Κυρίου, γνωρίζον μόνο, λέει, το βάπτισμα του Ιωάννου. Και βλέπουμε ότι μόλις ο Ακύλας και η Πρίσκυλα τον κατήρθησαν ακριβώς στα περί του Ιησού Χριστού, αμέσως πέρασε στην Αχαΐα και λέει ωφέλησε πολύ τους πιστεύσαντας δια της χάριτος, διότι εντόνως εξήλεγχε τους Ιουδαίους δημοσία, αποδεικνύουν δια των γραφών ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Αυτό που μπορούσε ο καθένας έκανε μέσα στον αγρό του Θεού. Άλλος κήρυτε, βλέπουμε αλλού να υπάρχουν φιλανθρωπίες, βλέπουμε ας πούμε την Δορκάδα στο 10ο κεφάλαιο των Πράξεων. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπήρχε αυτός ο ζήλος για το να εργαστούν οι άνθρωποι που πιστεύαν στον Χριστό και μετανοούσαν, έτοιμοι να προσφέρουν υπηρεσίες στο σώμα του Ιησού Χριστού, στην Εκκλησία.
Διάκονοι της Πολυειδούς Χάριτος του Κυρίου. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχουμε φτάσει στο τελευταίο μας διάλειμμα. Έχουμε να μοιραστούμε μαζί σας ένα πολύ ωραίο γεγονός, το οποίο το είδαμε να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας στη Νέα Υόρκη, μέσα από το διαδίκτυο βέβαια. Μείνετε κοντά μας συντονισμένοι και θα το μοιραστούμε μαζί, αφού ο Μιχάλης ο Περιστεράκης μας βάλει ένα νήμα να ακούσουμε.